Буде сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві. 21 година. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. Юлію Тимошенко судять прямо в СІЗО. Володимир Путін вважає, що сигнал для протестів у Росії дали зі Сполучених Штатів.
Вона задала тон некоторим нашим діятелям внутрі сторони, дала сигнал.
20 років тому розпався Радянський Союз.
Він весь час знімав, я так думаю, руки до неба і казав, що ви наробили? Що ви наробили?
І про це після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас сьогодні в Києві. В ході офіційної зустрічі міністра оборони України Михайла Єжеля та його польського колеги Томаша Симоняка обговорили, зокрема, питання створення спільної українсько-польсько-литовської бригади «Укрпол-Літбриг». Сторони досягли згоди щодо принципів формування і функціонування такого міжнародного підрозділу та щодо термінів підписання відповідної угоди. Міністр оборони України Єжель повідомив журналістам.
Що стосується «Укрполлітбригади», сьогодні документи були практично підготовлені. Вони проходять незначні уточнення. Ми сьогодні домовились, що в першому кварталі 2012 року ми такий документ підпишемо. Це буде угода про створення цієї бригади.
Основними завданнями спільної бригади буде виконання миротворчих місій і обмін досвідом. Польський міністр оборони в свою чергу зазначив, що немає жодних перепон до підписання угоди в першому кварталі наступного року. Здійсненню медичної реформи в Україні перешкоджає брак фахівців. Про це сьогодні під час робочого візиту на Дніпропетровщину повідомив президент України Віктор Янукович. Нам не вистачає сьогодні фахівців, організаторів цієї роботи на різних рівнях, але це цілком природньо. Наше бажання сьогодні переважає наші можливості, сказав Янукович журналістам. Журналістка Світлана Сорокіна і економіст Ірина Ясіна вирішили вийти зі складу ради при президенті Росії з розвитку інститутів громадянського суспільства через грубу розправу над учасниками протестних мітингів проти результатів парламентських виборів. Про це російські діячки повідомили в своїх блогах у «Живому журналі». А Ірина Ясіна, зокрема, прокоментувала сьогодні це рішення в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми розчаровані
реакцією влади на результати парламентських виборів, на повне заперечення того, що фальсифікації мали місце. Нам дуже соромно за те, як поводяться з мирними і досі політично неактивними громадянами, які виходять на мітинги громадянського протесту. Це, якщо так сказати, те мале, що ми можемо зробити для того, щоб висловити свою позицію більш чітко. У зв'язку з кризою в Єврозоні президент Чехії Вацлав Клаус запропонував президенту Росії Медведєву, який перебуває в Празі, перевести в чеські крони частину російських валютних резервів, що зберігаються в євро. Медведєв, як повідомляють новинні агенції, повідомив, що чеських крон може не вистачити для цієї мети. Обидва президенти провели сьогодні в Празі переговори, на яких обговорювали питання двосторонньої економічної співпраці, ситуацію в країнах Єврозони і плани НАТО щодо створення європейської системи протиракетної оборони. І іранське державне телебачення показало сьогодні відеокадри, на яких, як стверджується, знятий американський безпілотний літальний апарат, збитий кілька днів тому під час виконання розвідувального завдання. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник. Дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». У камері київського слідчого ізолятора завершується виїзне засідання Шевченківського районного суду Києва щодо повторного арешту Юлії Тимошенко. Йдеться про фінансові порушення корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою раніше керувала Юлія Тимошенко. Суддя Андрій Трубников пішов у дорадчу кімнату, щоб ухвалити рішення, а це засідання тривало сьогодні самого ранку. За перебігом процесу стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно.
Чи відомо, яке рішення ухвалив суддя?
Наразі суддя перебуває у нарадчій кімнаті і вирішує, яке йому ухвалити рішення, чи то заарештувати Юлію Тимошенко повторно, чи то продовжити засідання і призначити його час. Маю відзначити, що від ранку вже понад 11 годин триває це засідання, і за увесь цей час суддя Андрій Трубніков не задовольнив жодного клопотання захисту. І, зокрема, він відмовився припинити судовий розгляд у зв'язку з погіршенням стану здоров'я Тимошенко. Також він не задовольнив клопотання про допуск преси на засідання. Про це повідомив адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко. Пряма мова.
Більш нахабного, більш цинічного, більш нелюдського дійства я в своєму житті ніколи не бачив. Коли слідчий з серйозним виглядом обговорює питання, які вже були вирішені Верховним судом України в 2005 році, і при цьому вимагає від людини, яка лежить в ліжку, щоб його слухали, це абсолютно абсурдні речі. Коли ми просили в Печерському суді переїхати в інший великий зал для того, щоб могли всі прийти, нам сказали, ні, це не передбачено законом.
Мар'яно.
Дмитрію, наскільки законно взагалі проводити судове засідання в слідчому ізоляторі? Що про це говорять українські закони?
Адвокат Юлії Тимошенко Сергій Ласенко наполягає на тому, що таке засідання є протизаконним, а водночас в СБУ, де була поновлена справа проти Юлії Тимошенко, не вбачають будь-яких процесуальних порушень у цьому засіданні. Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко. На тому, що українське законодавство не забороняє проводити суди у слідчих ізоляторах, наполягає також і ректор Національної школи суддів України Василь Маляренко. Пряма мова.
Законодавство на цей предмет мовчить. Заборони немає. Немає прямої вказів, а коль заборони немає прямої, значить можна. Єдине, треба, щоб там, на іншому місці, було забезпечено відкритість, доступ преси і технічне фіксування. Все-таки ж відкритий процес. Світова практика на фермах не слухають.
Підкреслив Маляренко. Мар'яно?
Про подробиці судового засідання, яке ще не завершилося в Києві, розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тепер до інших тем. Офіційна Москва сьогодні відреагувала на слова державного секретаря Сполучених Штатів, яка гостро розкритикувала вибори до Державної Думи, які пройшли 4 грудня. На думку прем'єра Володимира Путіна, саме Гіларі Клінтон дала сигнал російській опозиції для протестів.
Посмотрел на першу реакцію наших американських партнерів.
Я бачив першу реакцію наших американських партнерів. Перше, що зробила держсекретар, дала оцінку виборів, сказавши, що вони нечесні і несправедливі, хоча ще не отримала навіть матеріалів спостерігачів ОБСЄ. Вона задала тон деяким нашим діячам у середині країни і дала сигнал. Вони цей сигнал почули і за підтримки Держдепу США почали активну роботу.
Вони цей сигнал услышали і при підтримці Госдепа США почали активну роботу.
Володимир Путін до цього додав, що росіяни не хочуть бачити безладу, який раніше був у Киргизстані та Україні.
В нашій країні люди не хочуть розвитку ситуації в Росії, як це було в Киргизії або в недавньому прошлому на Україні. Ніхто хаосу не хоче.
За результатами виборів у Росії перемогла партія Путіна, яка втім втратила свої позиції. За 4 дні протестів проти фальсифікацій у Москві та Санкт-Петербурзі було заарештовано сотні осіб. На Заході дехто порівнює різкі слова Володимира Путіна на адресу Сполучених Штатів із часами холодної війни. Тим паче, що ось сьогодні якраз 20-та річниця розпаду Радянського Союзу. Що ж означають слова Володимира Путіна? Тепер почуємо думку глядача Радіо Свобода Віталія Порникова.
Добрий вечір. Мені здається, що слова прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна є адекватною реакцією на ті події, які відбуваються в Росії, з його боку. Я тут не бачу нічого нещирого. Володимир Путін – радянська людина, радянський чиновник, людина, яка вийшла з радянських спеціальних служб і не пройшла справжньої політичної школи. фактично зробила блискавичну кар'єру, дякуючи волі колишнього президента Росії Бориса Єльцина. Ось Єльцин через певні етапи політичної діяльності, які його змінювали, пройшов, а Путін – ні. І те, що він говорить, воно відзеркалює не тільки його свідомість, воно відзеркалює свідомість усієї російської політичної еліти, яка щиро впевнена, що в країні все гаразд, що її гроші поступають до неї абсолютно законно, що вибори вона виграє, тому що так має бути. А ті, хто протестує проти шалених фальсифікацій, це вигадки. І ті, хто протестує проти цих фальсифікацій, це найманці американських спеціальних служб та ба більше Державного департаменту Сполучених Штатів. Так що Путін щиро і відверто сказав те, що він вважає насправді.
Російський прем'єр також сьогодні запропонував посилити відповідальність для тих, хто, цитую, виконує завдання іноземних держав. Які наслідки можуть мати ці слова російського лідера для громадських активістів, для російської опозиції?
Перший наслідок, який, мені здається, є безперечним, це неготовність російської влади до діалогу з тими, хто і є російським громадянським суспільством, хто захищає своє право на вибір. Другий наслідок – це те, що влада, якщо їй вдасться зараз зупинити ці протести, які відбуваються в російській столиці та інших містах Російської Федерації, зробить все можливе, щоб президентські вибори 2012 року, за результатом яких Путін має повернутися до Кремля, пройшли без таких ексцесів.
Віталію, на вашу думку, чи ці протести в російських містах стали несподіванкою для російської влади?
Судячи за реакцією, яку я спостерігаю і в коридорах російської влади, і в суспільстві, так. Російські керівники не чекали такої масової реакції. Однак і російське суспільство не чекало такої масової, я б сказав, безпардонної, ну такої наочної фальсифікації. Адже якщо б цієї фальсифікації не відбулося, російська влада, Кремль, все одно мали парламент, з яким було б не досить важко працювати. Ми ж говоримо про те, що навіть до виборів були допущені партії так званої системної опозиції, які співпрацюють з Кремлем давно і з якими немає ніяких проблем знайти спільну мову. Те, що немає ну ніякого бажання займатися ну, навіть рудиментами політичної діяльності, все це і призвело до такого краху, я б сказав, російської стабільності, яким ми спостерігаємо на наших телевізійних екранах. А ми тут, в Росії, на вулицях Москви.
І це був оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Події в Росії небайдужі українцям. Близько півсотні правозахисників, студентів, активістів громадських організацій Харкова пікетували сьогодні Генеральне консульство Росії. Вони вимагали припинити насильство та відпустити учасників опозиційних мітингів у Москві та Санкт-Петербурзі. Як розповіла Радіо Свобода, координатор цієї акції правозахисниця Вікторія Бабій,
ми зібрали підписи під зверненням до консула Російської Федерації, до генерального прокурора і начальника управління внутрішніх справ міста Москви. Ми вимагали, по-перше, розслідування випадків насильства щодо учасників мирних протестів, які відбувалися в Москві та в Санкт-Петербурзі, і вимагали докласти якихось зусиль, щоб у майбутньому таких випадків не повторювалося.
Про акцію в Харкові розповідала правозахисниця Вікторія Бабій.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні минуло рівно 20 років із дня підписання Біловезької угоди, яка формально припинила існування Радянського Союзу. 8 грудня 1991 року Борис Єльцин, Леонід Кравчук та Станіслав Шушкевич підписали документ, в преамбулі якого йшлося про те, що Радянський Союз, як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність, припиняє своє існування. До того незалежність проголосили всі 15 колишніх радянських республік. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук у розмові з нашою колегою Іриною Халупою згадав, як вони тоді разом з російським і білоруським колегами інформували про Біловезьку угоду світ.
Домовились, що будемо дзвонити Горбачову і президенту Сполучених Штатів Америки. Чого Сполучених Штатів Америки? І Козирів там сидів, і наші сиділи, міжнародники. Вони сказали, якщо одержить інформацію Сполучені Штати Америки, через деякий час одержить і світ. Це найкоротший шлях поінформувати світ через Сполучені Штати Америки. Але спочатку зателефонували Горбачову, його не було на місці. І замовили, тому що в нас не було спеціального телефона, просто...
І мобільних ще тоді не було?
Тоді не було мобільних. Замовили «Білий дім». Там були дуже здивовані. Спочатку не повірили, що хтось Єльцин з якогось села Пущі якоїсь віскулі дзвонить президентові Сполучених Штатів Америки. Врешті-решт Козирю вдалося переконати адміністрацію і прийшов до телефону Буш. Єльцин говорив, Козирю прикладав.
А як ви вирішили, що це має дзвонити Єльцин?
Це було спеціальне доручення Бориса Миколаївича Єльцина. Ми навіть за нього проголосували.
Ну і порівняйте реакції Горбачова з реакцією американського президента Буша.
Ну, Буш розпитував по суті, що сталося. По суті, на що йому Єльцин давав вичерпну відповідь. Горбачов, по суті, не запитав. Він весь час знімав, я так думаю, руки до неба і казав, що ви наробили? Що ви наробили?
Згадував Леонід Кравчук. Чому ж розпався Радянський Союз? Тепер почуємо вашу думку.
Він взагалі не мав ніякого сенсу, щоб він існував. Ну, тому що Союз – це той конгломерат, яка зробила комуністична партія. Це безперспективний шлях.
Відношення до робочих було не таке, як треба. Політика про Леніна, про революцію, вона не відповідала до дійсності.
Невміле керівництво було на той період. Тут малий бізнес, як сьогодні в Китаї. Не відпустили, а все держали в руках. Не могли задовольнити людей в їх потребах. Товару не постачало. Планова економіка була.
Він вже не міг існувати. Він сам себе з'їв. Я працювала в 70-ті роки на Далекому Сході, на Кульському півострові. І тоді вже бачила, що цій країні кінець. Заходячи в крамницю на Кульському півострові, взагалі нічого не було, тільки консерви. Молока майже не можна було купити, сметани, тобто молочних продуктів.
Була на досить низькому рівні свобода та демократія. Суттєвий утиск зі сторін влади. Люди себе почували некомфортно. В цьому суспільстві я вважаю так.
Це був ваш голос на свободі, а більше про розпад Радянського Союзу ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» була один із немногих каналів, через який можна було сообщити по всьому міру.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
Дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Лідери Європейського Союзу взялися вирішувати долю євро. У Києві чорнобильці вранці оголосили суху голодовку, але потім продовжили акцію з водою.
Я не хочу рисковать их жизнями. И те, которые объявили сегодня сухую голодовку, они ее завтра прекращают и обращаются в медицинские органы.
Кіно «За град». В'язні харківської колонії зняли фільм про себе.
Я дуже рада, що ти мені пошив костюм, але в мене ще одна надія дуже сильно велика є, щоб ти більше не попадав у ці стіни. Обіцяєш мені?
Обіцяю. І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Лідери європейських країн зібралися сьогодні ввечері у Брюсселі на ключову зустріч. Їхня мета впродовж двох днів – знайти вихід з ворогової кризи в Європі та запобігти краху єврозони. Франція та Німеччина, вірогідно, як це вже заявили Ніколя Саркозі та Ангела Меркель, будуть намагатися до оновлення Лісабонської угоди Євросоюзу, щоб запровадити суворішу бюджетну дисципліну, розповідає Василь Зілгалов.
Спостерігачі розходяться у оцінках вірогідних рішень цього доленосного, як сказав голова Єврокомісії Хосе Манель Борозу напередодні саміту Європейського Союзу. Бороз закликав учасників зустрічі зробити все, щоб зберегти євро як єдину валюту 17 країн Єврозони. Він також наголосив, що весь світ спостерігає за цією зустрічю у ЄС на найвищому рівні, котру розцінюють як чи не останню можливість запобігти краху Єврозони та перешкодити посиленню боргової кризи в Європі. Французький президент Ніколя Саркозі та німецький канцлер Ангела Меркель, як очікують, будуть намагатися посилити економічну інтеграцію, включно з новою Лісабонською угодою Європейського Союзу, котра б передбачила жорсткішу фінансову дисципліну, але не можна з упевненістю стверджувати, що кожна країна Європейського Союзу зможе домовитися про всі превентивні заходи. Також незрозуміло, чи нові правила будуть дійсними лише для 17 членів зони євро, чи для всіх 27 членів Європейського Союзу, чи для якоїсь іншої комбінації з цих країн. Одна з найскладніших проблем – це дієвість рішень Європейського Союзу вже сьогодні, коли є загроза безпосередньої кризи, особливо після очікуваного зниження одним із світових агентств рівня кредитної здатності членів єврозони та падіння рейтингу якраз найбільш фінансово сильних країн євро. Ніколас Верон, економіст брюссельського аналітичного центру Брейгель, попереджає, що цього тижня доленосних рішень лідерів ЄС не буде.
It is possible that the leaders manage to at least buy some time.
Вірогідно, що лідери зможуть на крайній випадок виграти якийсь час для обговорення стану установ, котрі є у центрі кризи, та досягнути успіхів у наступні тижні й місяці, що допоможе наблизитися до рішення. Цього місяця не буде підсумкового рішення, не буде його і наступного місяця, але може бути прогрес.
But there can be progress.
Також закономірні запитання про те, як довго фінансові ринки терпітимуть тривалі пошуки політичного шляху виходу з кризи. Марко Інсерті, аналітик Центру європейських політичних досліджень, вважає, що домовленості можуть підписати вже цього тижня, а новий Лісабонський договір схвалити впродовж року-півтора. Та все ж, підсумок саміту ЄС може стати зрозумілим не раніше п'ятниці, бо перший короткий підхід європейських чільників до преси запланований лише на 23 годину у четвер, а остаточні рішення саміту очікуються лише 9 грудня.
Про саміт у Брюсселі і очікування від нього розповідав Василь Зілгалов. І це Радіо Свобода. Розбіжності між НАТО та Росією щодо розгортання системи протиракетної оборони у Європі вже протягом тривалого часу усунути не вдається. Чим закінчилася сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО, ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21.30.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Це «Свобода сьогодні». 12 чорнобильців, які під стінами Кабміну у Києві, вимагають виконання судових рішень про виплату їм пільгових пенсій, сьогодні вранці оголосили сухе голодування, яке невдовзі припинили. Понад 20 чорнобильців продовжують голодування з водою, ще 10 забрали до лікарні через виснаження. Тим часом у Донецьку прокуратура оголосила результати розслідування смерті учасника подібної акції протесту. Влада непричетна, розповідає Євген Солонина.
В Маріїнському парку навпроти будівлі Кабміну понад 40 людей з українським прапором. В половини на головах білі пов'язки з написами «Голодую». Поруч складені на газоні та накриті плівкою теплі речі, столик з термосами та пляшками з водою. Київська міська влада заборонила ставити намети, тож учасники пікету сплять просто у парку на лавах чи на купі опалого листя. Через це частина протестувальників захворіла, 10 сьогодні забрали до лікарні, розповідають ті, хто залишився. Вранці 12 чорнобильців оголосили сухе голодування, без води. Але згодом учасники акції відмовилися від такого радикального кроку, сказав Радіо Свобода член ініціативної групи чорнобильців Микола Костів.
Я не хочу розказувати їх життя. І ті, які об'явили сьогодні особливу азовку, вони завтра прекращають і обращаються в медицинські органи.
Після того, як уряд у жовтні змінив порядок розрахунку пенсій чорнобильцям, а пенсійний фонд припинив виконувати рішення судів, ліквідатори кажуть, що стали отримувати в декілька разів менші пенсії. У мешканця Лисичанська Анатолія Петрусевича вона зменшилася більш ніж утричі.
Ну, ще 600, щось таке, не пам'ятаю. От 2 місяці назад припинили. Яка там мене може бути пенсія? Вже посчитали? До 2000. А мене син інвалід Чорнобиля, і я інвалід. Мені треба на лікарство 2000, плюс сину треба 1400. У нього рак крові. Могу я прожити і все остальне?
Запитує учасник голодування у Києві. Зі свого боку, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив на останньому засіданні уряду, що пільги чорнобильцям завищені і що він не розуміє їхніх вимог.
Середня пенсійна виплата для ліквідаторів-інвалідів першої групи з 1 січня складе майже 5,5 тисяч. Підкреслюю, середня. Пенсія одного із учасників протестів, наприклад, Донецьку, встановленої судом, складає 7580 гривень, а відповідно до постанови уряду ця людина буде отримувати 8230. Проти чого ця людина протестує?
Водночас сьогодні у Донецьку прокуратура оголосила результати розслідування смерті одного з учасників місцевого чорнобильського протесту Геннадія Конопльова. За словами прокурора Донецької області Володимира Вишинського, на тілі 70-річного чоловіка не виявили слідів фізичного впливу, а в організмі – слідів отруєння чадним газом. Тому порушувати кримінальну справу підстав немає. Конопльов помер 27 листопада, коли працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій під наглядом правоохоронців знесли один з наметів донецьких чорнобильців. Біля Донецького пенсійного фонду, де продовжують протестувати колеги Конопльова, за дорученням бютівця Михайла Волинця сьогодні почали встановлювати намет-приймальню народного депутата. Але за даними Волинця, намет відразу викрали, а міліція не стала затримувати крадія.
Про акції чорнобильців у Києві та Донецьку розповідав Євген Солонина. Засуджені харківської колонії зняли ігровий фільм, який потрапив до конкурсної програми міжнародного кінофестивалю «Надія» у Санкт-Петербурзі. Стрічка Кутур'є розповідає про реальне життя за ґратами. Її герої – люди, які відбувають покарання в Олексіївській колонії номер 25. Тут сидять ті, для кого нинішній строк не перший. Почуємо уривок зі стрічки.
Я дуже рада, що ти мені пошив костюм, але я в мене ще одна надія дуже сильно велика є, щоб ти більше не попадав у ті стіни.
Докладніше про стрічку почуємо тепер від Юлії Журавльової.
Головний герой стрічки Кутюр'є Роман Куріний рахує дні до звільнення. До кінця строку 35-річному хлопцю залишилося півтора місяці. За грабіж чоловік відсидів 5 років, і це його другий 5-річний термін. Тепер мріє повернутися додому у рідний Львів, де на нього чекають дружина та маленька донька. А ще квитки на матч Євро-12 між збірними Португалії та Німеччини, які завчасно придбали рідні Романа.
Мені освобождатися скоро, я підійшов до начальника колонії.
Мені звільнятися скоро, я підійшов до начальника колонії, попросив пошити собі спортивний костюм на звільнення. Він дав мені добро, але я відтягував, були проблеми із тканиною. І тут з'явилася Лариса з цим проєктом.
І тут приїжджає Лариса з цим проєктом.
Історію засудженого чоловіка і взяла за основу автор та режисер фільму журналіст Лариса Кошеварова. Кілька років тому вона працювала в прес-службі обласного управління виконання покарань. За сценарієм до колонії приїжджає дизайнерка будинку моди, щоб запросити на роботу тих, хто після звільнення хоче працювати швачками. Допомагає Роману покроїти спортивну куртку для себе і вчить, як зробити костюми для дружини з дитиною, дошити які головний герой обіцяє вже на волі. У фільмі немає чіткого фіналу, все залежатиме від дій Романа за ґратами. Стрічку знімали самі засуджені. Через режимність об'єкту зйомки тривали у прискореному режимі, у 5 днів. Хтось із засуджених отримав в руки камеру, хтось мікрофони. Все мало бути, як у реальному житті, каже Кошеварова. Тому професійних операторів та акторів для озвучування текстів не запрошували. Утім, причесати стрічку таки довелося. Для засуджених акторів запросили викладача-мовника.
Вони не завжди правильно формулювали предложення.
Вони не завжди правильно формулювали речення. В них не дуже великий словниковий запас. Дуже багато Дуже хотілося усього цього уникнути. Ідею їхнього діалогу я зберігла, але казала, так буде краще. Кінцевий кадр, де вони кажуть, ось так ми знімали фільм про життя в колонії, ми писали 11 разів. Важко було в тому плані, що спецконтингент і є спецконтингент.
Контингент, він є спецконтингент.
Зняти фільм про життя в колонії запропонували організатори першого міжнародного кінофестивалю «Надія», який із 9 по 13 грудня проходитиме у російському Санкт-Петербурзі. Впродовж кількох днів тут демонструватимуть арестантське кіно, стрічки, відзняті за ґратами. Більшість з них, за інформацією організаторів, розповідають про конкретні людські долі і те, як нелегко відбувати покарання. Основна ідея самого фестивалю – привернути увагу до проблем ув'язнених. Чи можна залишатися людьми, перебуваючи за ґратами, і як повернутись в суспільство після тюремного строку. Серед кількох надісланих на фестиваль українських фільмів до конкурсної програми потрапив лише харківський. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. А відразу після оголошення в ефір вийде «Європейська свобода». Не пропустіть.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»